สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ประกอบที่วิชา70421กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนซึ่งในวันนี้จะเสนอเรื่องกิจกรรมเยาวชนด้านทัศนศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเยาวชนนั้นเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นมีความกระตือรือร้นและต้องการที่จะเรียนรู้อย่างอิสระนะครับฉะนั้นในการให้ประสบการณ์ตรงแก่เยาวชนจะช่วยให้การเรียนรู้ของเยาวชนง่ายขึ้นการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและเร้าใจให้เยาวชนเข้าร่วมได้โดยที่ตัวเยาวชนเองสามารถเห็นสัมผัสและยังได้ทดลองกระทำได้ด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาจึงเป็นสื่อหนึ่งในการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้ได้ผลผู้จัดน่าที่จะได้มีการศึกษาถึงหลักในการจัดว่าจะมีวิธีจัดอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวอีกทั้งขอบข่ายของกิจกรรมอย่างคร่าวๆเป็นอย่างไรควรได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจดังกล่าวมีอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายให้เราได้ทราบกันขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามฟังในช่วงต่อไปนะครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องกิจกรรมเยาวชนด้านทัศนศึกษาคำว่าทัศนศึกษานั้นผมเข้าใจว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็คงจะได้ยินกันมานานนะครับแล้วก็ออกจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วยิ่งถ้าใครมีบุตรหลานที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่ในโรงเรียนก็คงจะทราบดีครับว่าทุกโรงเรียนเนี่ยมักจะจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาพานักเรียนเนี่ยไปตามที่ต่างๆหรือแม้แต่ในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะครับเราก็เคยออกไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนเช่นเดียวกันความหมายของทัศนศึกษาก็หมายถึงการศึกษาโดยการได้ดูหรือได้เห็นจากประสบการณ์ตรงนั่นเองด้วยเหตุนี้กิจกรรมทัศนศึกษาจึงมักเป็นการเดินทางออกไปนอกสถานที่เพื่อให้ได้ไปเห็นไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะศึกษาจริงๆอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระแก้วอย่างเนี้ยนะครับบางทีการอ่านหนังสืออย่างเดียวก็อาจจะไม่พอก็อาจจะต้องมีการเดินทางไปยังวัดพระแก้วนะไปชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับได้ไปเห็นของจริงหรือหากต้องเราต้องการที่จะเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารกระป๋องอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องออกไปศึกษานะครับไปเยี่ยมชมโรงงานเขานะไปดูเขาผลิตกันอย่างไรนะครับนั้นกิจกรรมทัศนศึกษาเนี่ยนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเยาวชนสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือว่าเยาวชนนั้นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการเรียนรู้มีความกระตือรือร้นที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียนอันนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนการจัดให้เยาวชนได้มีโอกาสออกไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆจึงเป็นประโยชน์ที่สำคัญกิจกรรมทัศนศึกษานั้นเป็นกิจกรรมที่เยาวชนแทบทุกคนต้องการและเต็มใจที่จะเข้าร่วมอันนี้เราก็ลองนึกดูนะครับสมัยที่เรายังเป็นเด็กวัยรุ่นกันอยู่เนี่ยการที่เราได้ออกไปเดินทางออกไปทัศนศึกษากับโรงเรียนออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขมากนะครับเราจะได้รับทั้งความสนุกสนานได้รับประสบการณ์ตรงได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้สัมผัสได้พบเห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆนี่นับเป็นความประทับใจที่เราเองเนี่ยก็ยังไม่ลืมนะครับแม้ว่ามันจะผ่านมาแล้วหลายสิบปีก็ตามเห็นไหมครับทีนี้เอาลองมาดูครับเรากิจกรรมทัศนศึกษานั้นเราสามารถจะแบ่งประเภทไปได้อย่างไรบ้างนะเราก็สามารถแบ่งได้นะครับแบ่งได้หลายลักษณะอย่างถ้าเราจะแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์อันนี้ ก็อาจจะแบ่งได้เป็นกิจกรรมทัศนศึกษานอกเมืองเห็นไหมครับเช่นการเดินทางไปชมน้ำตกไปอุทยานแห่งชาติไปทะเลไปภูเขาไปโบราณวัตถุที่มันอยู่ห่างไกลออกไปนั่นเองเห็นไหมฮะกับกิจกรรมทัศนศึกษาในเมืองอันนี้ก็เป็นสถานที่ใกล้ๆนะครับอย่างเช่นไปชมพิพิธภัณฑ์ไปหอสมุดแห่งชาติอย่างนี้หรือท้องฟ้าจำลองอันนี้ผมหมายถึงในกรุงเทพนะครับก็คือสถานที่ใกล้ๆนั่นก็เป็นแบบหนึ่งหรือว่าเราจะแบ่งประเภทกิจกรรมทัศนศึกษานี้ตามวัตถุประสงค์เราก็อาจจะแบ่งได้นะครับเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อความเพลิดเพลินในเวลาว่างเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้หรือว่าเพื่อเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นนะครับกล่าวได้ว่ากิจกรรมทัศนศึกษานั้นเนี่ยมีคุณค่าอย่างมากต่อเยาวชนคุณค่าทั้งในด้านร่างกายนะครับที่ได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติไปสูดอากาศบริสุทธิ์นี่นะฮะเพราะเดินต้องเดินทางออกไปเห็นไหมฮะมีคุณค่าในด้านสติปัญญาคือเยาวชนเขาจะได้เรียนรู้นะฮะได้มีประสบการณ์ตรงนั่นเองในด้านจิตใจล่ะครับเขาก็จะมีโอกาสได้ภาคภูมินะภาคภูมิใจนั่นเองนะกับโบราณสถานกับสภาพธรรมชาติต่างๆที่ยังคงอยู่นะครับภูมิใจกับวัฒนธรรมต่างๆของประเทศในด้านอารมณ์นะครับก็ได้รู้จักซาบซึ้งนะฮะกับสถานที่ต่างๆกับความเป็นมาประวัติศาสตร์ต่างๆคุณค่าในด้านสังคมอันนี้กิจกรรมทางด้านสังคมนั้นก็คือเขาจะได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะกับเพื่อนๆที่ออกไปเห็นไหมครับนี่มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างที่ทำกิจกรรมนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่เกิดกับเยาวชนนั่นเองครับครับทีนี้หากเราต้องการจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับเยาวชนล่ะครับจะต้องทำยังไงกันบ้างแรกทีเดียวเลยนะครับต้องกำหนดเป้าหมายซะก่อนนะครับว่าเราจะออกไปทัศนศึกษานั้นเพื่ออะไรเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเพื่อการศึกษาหาความรู้นะครับอันนี้ต้องกำหนดให้แน่ชัดไปจากนั้นนะครับก็เลือกดูว่าเราจะเลือกกิจกรรมทัศนศึกษาอะไรจึงจะเหมาะสมการจะเลือกได้นั้นก็ต้องมีข้อมูลมาครับเอามาเปรียบเทียบกันนะครับอย่างเช่นนะฮะเราบอกว่าเรามีเป้าหมายว่าจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะกิจกรรมทัศนศึกษาที่เราเลือกก็อย่างเช่นบอกว่าจะไปเที่ยวน้ำตกดีหรือจะไปเที่ยวทะเลดีอันนี้เราต้องมีข้อมูลนะครับว่าน้ำตกนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรไปทะเลล่ะครับมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตัดสินใจร่วมกันนะครับการตัดสินใจนั้นก็ไม่ใช่ตัดสินใจคนเดียวนะครับจะต้องตัดสินใจโดยกลุ่มหรือเป็นคณะบุคคลเป็นกรรมการอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบนะครับหลังจากกำหนดเป้าหมายแล้วก็มาถึงประการที่2ก็คือจะต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมนั่นเองการวางแผนนั้นจะต้องมีการสำรวจข้อมูลต่างๆที่จำเป็นนะครับเช่นการติดต่อสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษาเห็นไหมครับการศึกษาเส้นทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางวันที่เราจะเดินทางเห็นไหมฮะจะใช้พาหนะอะไรครับนี่คือเป็นข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาทั้งสิ้นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่ะมีกี่คนเห็นไหมครับมันมีค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนกิจกรรมในการจัดทัศนศึกษานะครับเป็นการวางแผนในด้านงบประมาณด้วยแล้วก็ยังเป็นการวางแผนในด้านบุคลากรด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการวางแผนนั้นจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ด้วยอันนี้สำคัญทีเดียวนะครับเพราะเรามักจะพบเห็นเสมอว่าการไปทัศนศึกษานั้นมักจะมีประสบอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังนะครับจะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายหรือการสูญเสียเป็นอันขาดเพราะว่าการที่เราไปทัศนศึกษานั้นเนี่ยทุกคนที่เข้าไปร่วมนี่ก็คือเวลาไปแล้วเราจะสนุกเห็นไหมฮะจะสนุกจะหยอกล้อกับเพื่อนฝูงอะไรนี้เป็นต้นจนบางครั้งลืมนึกถึงความปลอดภัยไปหรือที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือเกิดเป็นความประมาทขึ้นมาได้นะครับอันนี้ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยอันนี้พอมาถึงเรื่องการวางแผนเมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้วประการต่อมาประการที่3 เราก็ต้องมีการดำเนินงานตามแผนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนนั่นเองครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราวางแผนมาดีการดำเนินงานก็จะง่ายขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงานตามแผนนี้ก็ได้แก่ควบคุมให้กิจกรรมดำเนินไปตามแผนนะครับคือแผนว่าไว้อย่างไรก็ทำไปตามนั้นนะครับพยายามอย่าไปเปลี่ยนแปลงมันนะครับฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบอยู่ก็ต้องมีการประสานงานกันหรือหากว่าเกิดมีเหตุที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ดีนะครับมีการพยายามรักษาให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปตามเป้าหมายนะครับอย่างเช่นไม่ใช่บอกว่าจะมีการศึกษาจะมีการจัดทัศนศึกษาออกไปหาความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานแต่ทำไปทำมากลับเป็นการไปเที่ยวเสียแทนนี้เป็นต้นมันก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับประการสุดท้ายก็คือการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอันนี้ก็เพื่อจะดูว่ากิจกรรมทัศนศึกษาที่เราจัดไปแล้วนั้นเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใดประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดมีอะไรไหมครับที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขครับการทำงานของฝ่ายต่างๆบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับการประสานงานเป็นอย่างไรวิธีการจัดกิจกรรมอย่างนั้นเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งในการที่เราจะประเมินนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกใช้นะครับวิธีการประเมินได้หลายแบบนะฮะอย่างเช่นเราอาจจะจัดเป็นแบบสอบถามนะครับให้เด็กๆให้เยาวชนเขาตอบนะครับหรือจะเป็นแบบสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยกันเป็นอาจจะใช้การสัมภาษณ์ก็ได้เห็นไหมครับถามด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างไปทัศนศึกษาครั้งนี้ชอบไหมเป็นยังไงบ้างนะครับหรืออาจจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันก็ได้นะครับในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือว่าการที่เราพาเยาวชนเนี่ยออกไปนอกสถานที่เนี่ยนะครับมันก็มีข้อควรคำนึงอยู่บางประการเหมือนกันนะครับประการแรกนะครับกิจกรรมที่เราจัดนั้นเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความต้องการของเยาวชนด้วยอันนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าจัดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่หรือว่าของครูที่จะไปเที่ยวกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือต้องฟังเสียงเยาวชนเขาด้วยว่าเขาต้องการจะไปที่ไหนเหมือนกันเขาอยากจะทำกิจกรรมลักษณะไหนเป็นต้นนะครับประการที่สองอย่างที่เราบอกแล้วนะครับว่าความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ต้องถือเป็นหัวใจเลยนะครับผู้จัดนั้นเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการที่ดีครับมีการหาทางป้องกันอุบัติเหตุเอาไว้อย่างรัดกุมรอบคอบนะครับรวมไปถึงจะต้องมีการตระเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเรามักจะพบเห็นเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยปรากฏว่าแต่ละคนไม่ทราบครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นความเสียหายหรือความสูญเสียที่มันไม่ควรจะเกิดมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีมากขึ้นได้เพราะความที่เราไม่พร้อมในการรับสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ต้องคำนึงถึงประการถัดมานะครับประการที่3ที่ต้องคำนึงถึงก็คือต้องมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าต้องรู้จักจัดให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะครับคือการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับที่ต้องเดินทางไปไกลๆนะครับสถานที่ใกล้ๆนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ประการที่4ต้องคำนึงถึงด้วยว่าการออกไปทัศนศึกษาตามที่ต่างๆนั้นจะต้องไม่เป็นการไปทำลายสภาพแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเราเคยได้ทราบข่าวทางสื่อมวลชนเห็นไหมครับว่าบางคนที่ไปเที่ยวตามวนอุทยานต่างๆเหล่านี้ไปทิ้งเศษขยะเอาไว้เจ้าหน้าที่เขาต้องไปตามเก็บนี่ถ้าหากเขาไปตามเก็บไม่ได้ล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับสภาพแวดล้อมก็เสียหายนะครับภาพต่างๆก็ไม่น่าดูนะครับหรืออย่างเช่นเราไปเที่ยวตามวัดวาอารามก็ไม่ใช่ไปเที่ยวไปขีดเขียนตามผนังวัดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องคำนึงถึงเรื่องสภาพแวดล้อมนี่เป็นสำคัญทีเดียวโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับก ิจกรรมทัศนศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนนะเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเขาเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถจะจัดให้ได้ในห้องเรียนสถานศึกษานะครับโรงเรียนต่างๆนี่เราต้องรู้จักที่จะจัดกิจกรรมเหล่านี้อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของพวกเขานะครับมีเหมือนกันนะครับที่สถานศึกษาบางแห่งนี่ไม่เคยจัดเลยนะครับกิจกรรมทัศนศึกษาไม่เคยจัดให้เด็กเลยครับแม้อันนี้ก็เกินไปนะฮะหรือบางแห่งนี่ก็จัดแทบทุกสัปดาห์เลยนะครับไปกันทุกสัปดาห์เลยครับไปวัดไปภูเขาไปทะเลอันนี้มากไปเหมือนกันนะครับก็คงต้องพิจารณาให้เหมาะสมมาถึงผู้ปกครองล่ะครับแน่นอนครับบางครั้งนะครับมีเหมือนกันผู้ปกครองบางคนนี่เวลาทางโรงเรียนมีหนังสือแจ้งเรื่องกิจกรรมทัศนศึกษาบางคนรำคาญบางคนรำคาญบอกไปกันอีกแล้วแม้อันนี้ก็เกินไปนะฮะไม่ควรจะไปปิดกั้นเด็กผู้ปกครองบางคนที่ไม่อนุญาตให้เด็กไปไหนเลยนะครับเราต้องคำนึงถึงเสมอนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการสร้างเสริมประสบการณ์ของเด็กๆเขานะครับควรให้เขาได้มีโอกาสตามสมควรที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพ่อแม่บางคนห่วงแล้วก็กลัวไปหมดทุกอย่างก็เลยไม่อนุญาตให้ลูกไปไหนเลยอันนี้ไม่เหมาะสมละนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าสถานศึกษาและผู้จัดจะต้องมีการเตรียมการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองได้ว่าเด็กๆของพวกเขาเยาวชนของพวกเขานั้นจะไม่รับอันตรายใดๆท้ายที่สุดนี่เองตัวเยาวชนเองครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต้องรู้จักใช้โอกาสนี้นะครับในการแสวงหาความรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอาใจใส่และตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างจริงจังเพราะสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนั้นก็คือพัฒนาการที่ดีทั้งในทางร่างกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมอันได้ยังประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการจัดทัศนศึกษาแต่ละครั้งควรที่จะต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับประโยชน์ที่เยาวชนจะได้รับในการจัดกิจกรรมเยาวชนก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นทำให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นซึ่งจะพัฒนาเยาวชนเหล่านั้นให้ก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจฉิมไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการนี้พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชากิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ